Likumprojekts grozījuma likumā par tiesas piesēdētāju vēlēšanām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma uz trīs priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais ir par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kas sniegu komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godatāja klātese, ļoti interesanti, kāda veida var pamatot aizlieguma 10 nepilsoņiem izverzēt godīgu pilsoņu ar juridisku izglītību par tiesas piesēdētāja kandidātā. Taču kandidāta galīga liktenē lemj pašvaldības domē, kuras nepilsoņu vispār nav, vismaz starp deputātām. Mēs pat kādu atšķirību līdz šim nepamanām, un mūsu 80 atšķirība kolekcija, kuru jau 9. mēnesi pieti valsts tiesības sargs, minēta šedevra nav. Tā ir 81. atšķirība. Šis piemērs splikti demonstrē, ka kamēr Latvijā pastāv masu bezpilsonība, valstī nekad nevar atzat par patiesa demokratiskā. Pēc tā vēl uzskatā, ka vienīgais morāļa attaisnojamais viejs, ka atgrēst nepilsoņiem politiskas un ticās tiesībās, ir ar likumdošanas aktu vienlaicīgi atzat viņus par Latvijas pilsoņām. Tajā pat laikā pēc tā vēl atbalsta jebkurus starpsoļus šajā virzenē. Nulis variantu atsevišķam nepilsoņu kategorijām, pasīva un aktīva balstiesība piekšķirhana nepilsoņam pakvaldību līmenē, naturalizācija sarobīgojumu atsilhana un tas procedūras vienkārhana. Pēc tā lūstai, ka visam Latvijas nepilsoņam un citam pastāvīgajam iedzīvotājam ir jāpiekšķir tādas pašas sabiedriskas, sociālas un ekonomiskas tiesībās, kādas ir pilsoņām. Mēs esam par profesionālu aizlieguma un aizlieguma ieņemt valsts amatas nepilsoņu atsilhana. Kāre par nepilsoņu tiesībām vismaz izverzāt kandidatūras tiesas piesēdētājiem. Aicinu tomēr atbalstāt. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēl ko piebilst?
Kolēģi, gribētu atgādināt, ka šis priekšlikums tiešām neatiecas amnestijas un teritoriālo reformu, un komisija nolēma arī pēc būtības to neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 64, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Un trešo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu, tas tika komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesas piesēdētāju vēlēšanām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums prokuratūras likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Ir izstrādāti trīs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumi. Pirmais guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums prokuratūras likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pretatturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma civilās aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Izskatot grozījumu šajā te likumprojektā, komisija saņēma 5 priešlikumus. Komisijas darbā šajā reizē pilījās arī ministra prezidents Gudmeņkungs un komisija norādīja ministra prezidentam, ka sagaida no valdības principiāli jaunu civilās aizsardzības likumprojektu, jo esošais tomēr ir samērā ilgi kalpojis un veidoties jauniem novadiem būtu pamatīgi uzlabojams, bet šobrīd runājam par tiem priekšlikumiem, kas iesniegt, lai sakārtot šo likumu. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts iekļaujot to valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīs tika arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un arī piektais juridiskā biroja priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilās aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma 12 priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīs tika arī otrais juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Un arī juridiskā biroja trešais priešlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja ceturtais priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tika atbalstīts arī juridiskā biroja priektais priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Un juridiskā biroja sastais priešlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalsts guva arī juridiskā biroja septītais priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Tika atbalstīta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas astotā priešlikuma redakcija.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Kā arī 10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma vienu juridiskā biroja priekšlikumu un tas arī tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu akceptēt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums auga aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Tika saņēmts viens juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija arī atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu auga aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, es vienojos pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augstgodātais prezidenta kungs, augstgodākais saimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, aicinu jūs izskatīt likumprojektu galīgajā lasījumā, ir iesniegt vairāk priekšlikumu. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu kopumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 2, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par gandrīz vienprātīgu atbalstu.
Likums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums. Likuma otrreizēja caurlūkošana. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Dalbiņš.
Augstgodātais valsts prezidenta kungs, augstgodātais saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums. Otrreizēja caurlūkošanai komisija savā 9. jūlijas sēdē izskatīja 14 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – saimes deputātu Staķis un Brešs priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Dagnijai Staķei.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienamo prezidīts, cienamie kolēģi. Mūsu priešlikuma būtība bija maksimāli to pietuvināt Eiropas Savienības direktīvai. Un proti, kāpēc? Mēs pilnīgi piekrītam šodien valsts prezidenta teiktajam, kad stingri ir jāvēršas un jāsoda tie, kas organizē, noziedzīgu iegūtu līdzekļu organizēšanu. Taču bažas rada tas, kā šeit var ciest pilnīgi nejauši iesaistīti cilvēki, un šeit riska būtība ir tā, ka šīs lietas var nonākt Eiropas cilvēktiesību tiesā, un iesniedzēja uzvaras gadījumā maksātājs nav neviens cits kā Latvijas valsts budžets. Taču mēs iepazināmies ar juridiskā biroja priekšlikumu un atzīstam to par korektu, un tāpēc es šodien iesniedzēju vārdā aicinu jūs balsot par juridiskā biroja priekšlikumu.
Es saprotu, jūs atsaucat savu priekšlikumu?
Jā, līdz ar to es atsaucu iesniedzēju priekšlikumu.
Vai Breškungs arī piekrīt atsaukt priekšlikumu? Priekšlikums ir atsaucts, līdz ar to saskaņā ar saimnes kārtības roļas 100. pantu, viņš vairs nav balsojams. Turpinam ar otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums iesniedz frakcija Jaunais laiks. Komisija priekšlikuma atbalsta trešā priekšlikuma redakcijā, ko iesniedz juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums frakcijas Jaunais laiks priekšlikums. Komisija priekšlikuma atbalsta savā septītajā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
Piektais. Cik es saprotu, tad Saķis kundze atsauc arī piekto priekšlikumu.
Nē, viņi runāja tikai par savu priekšlikumu. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vilnim Bresim.
Augsti godātais prezidenta kungs, prezidija kolēģi. Izskatot šo jautājumu, šo pantu, es uzskatu to par atslēgas pantu visā šai likumā. Un tāpēc domāju, ka pie viņa mums ir jāstrādā ar ļoti nopietnu analīzi un jāizmanto ļoti daudz palīgu materiālu, lai mēs patiešām varētu izprast, par ko tad ir šeit runa. Manā uztverē un daudzu juridisko ekspertu uztverē, es šeit minēšu, piemēram, Judina kungu, legalizācija ir apzināta nelegālas mantas parādīšana kā legāla. Tā ir apzināta darbība un tikai tā ir tad legalizācija. Es domāju, ka pirmajā redakcijā, ko piestādīja mums komisija, mēs viņu noraidījām, jo šeit nekas nav rakstīts par to apzināti un zinot. Nobalsojot manu priekšlikumu pagājušreiz, tika ietverti vārdi izdarīts ar nodomu un apzinotos līdzekļu noziedzīgo izcelsmi. Tā ir šī sāls šinī pantā. Patreiz komisija mums piestāda jaunu redakciju, kurā ir rakstīts, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir šādas darbības, ja tās izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi. Lūk, šī redakcija mūs pilnībā apmierina, un tāpēc es domāju, ka mēs iesakam balsot par komisijas, izstrādāt to variantu, un, ja vēlties, varam savu atcelt.
Tad jūs atcaucat savu priekšlikumu? Brežkungs, es saprotu, jūs atcaucat savu priekšlikumu, jūs teicāt, ja jūs vēlaties, tad varam savu atcaukt, tad es saprotu, kad jūs atcaucat. Staķis kundze arī piekrīt priekšlikumu atcaukšanai. Tātad piektais priekšlikums tiek atcaukts, līdz ar to viņš vairs nav balsojams.
Sestais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta savā 7. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst?
8. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums, komisija to atbalstīja. 9.
Deputāti prasa balsojumu par 8. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Kurā lapus? Balsosim par 8. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2, atturas 9. Priekšlikums atbalstīts.
9. Deputāta Leškovna priekšlikums, komisija priekšlikuma atbalsta juridiskā biroja 11. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
10. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums atbalstīts juridiskā biroja 11. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums. Deputāti Leškovna priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāti Leškovna priekšlikums komisijas atbalsts neguva.
Deputāti neiebilst.
14. Saeimas deputāta Leškalna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt. Komisijas vārdā aicinu pieņemt otrais savu lūkoto likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otraizēju caurlūkošanai nodoto likumu, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Singapūras līgumu par preču zīmēm. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidents, godājamais Saeimas priekšsēdētāji, prezidī, dāmas un kungi. Strādājam ar dokumentu 704. Uz otro lasījumu nekādi priekšlikumi par Singapūras preču zīmu ieviešanu Latvijā nav saņemti. Es aicinātu nobalsot šo dokumentu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Singapūras līgumu par preču zīmēm otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts. Par 1964. Gada 10. jūlija Pasaules pasta Savienības konstitūcija, 2004. Gada 5. oktobra Pasaules pasta konvencija, 2004. Gada 5. oktobra Pasaules pasta konvencijas noslēguma protokola, 2004. Gada 5. oktobra Pasaules pasta Savienības vispārīgo reglamentu un 2004. Gada 5. oktobra nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, atļaujiet man nenolasīt vēlreiz šo garo nosaukumu, bet atgādināt jums, ka šīs te atjaunotās, jeb aktualizētās konvencijas būtība ir sekojoša uzlabot pasta pakalpojumu piegādu visā teritorijā, kur aptver šī konstitūcijas dalību valsts un nodrošināt to, lai arī visādi maksājumi, kas tiek izdarīti caur dažādu valstu pastiem, būtu skaidrs, saprotam un nebūtu nekādā veidā saistīti ne ar starptautisko terorismu, ne ar naudas atmazgāšanu. Aicinu nobalsot šo dokumentu otrā galīgā lasībā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par iepriekš minēto likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma status Latvijas Republikas teritorijā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, minēto Latvijas-Krievijas nolīgumu, kur šā gada decembrī parakstīja Krievijas un Latvijas Republikas ārlietu ministri šeit Rīgā. Krievijas valsts doma pirmajā lasījumā ir ratificējis 11. jūlijā, un viņš ir atdots faktiski jau federālā padomē parakstīšanai, un domājams, ka viņš tiks parakstīts par tuvākajās dienās. Tieši tādēļ ārlietu komisija šo dokumentu virza skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Mēs precīzi sekojam, lai tikt ievērot zināms paritātes princips un Latvijas Saeima neiet pa priekš ar savām abām ratifikācijām procesam, kuram jānotiek arī kaimiņu valstī, līguma parakstītāju valstī. Gribu kolēģiem vienkārši informācijas pēc teikt, ka pirmajā lasījumā Krievijas domē bija ārkārtīgi plašs debats. Šo debašu būtība bija sekojoša. Krievijas komunistiskās partijas frakcija kategoriski iebilda pret šī līguma ratifikāciju, pamatojot to ar faktu, ka tagad saskaņā ar līgumu Krievijas pusē būs jāapkopja arī to kareivi kapi, kuri cīnījušies nepareizā armijā, jeb nepareizos spēkos viņu prāt. Tas tikai, kolēģi, vēlreiz ir apliecinājums tam, ka šis līgums tiešām ir uzbūvēts uz paritātes principiem, šeit ir saglabāta pilnīga paritāte, un es aicinu nobalsot par šo līgumu otrajā galīgajā lasījumā.
Es atvainojos, Bērziņkungs, ir viens priekšlikums.
Jā, es atvainojos. Kolēģi, priekšlikums ir tīri tehnisks dabas, tas ir komisijas priekšlikums, kur komisijā mēs faktiski terminētas institūcijas darbību aizstājām ar pastāvīgas institūcijas darbību, nomainot vienkārši to nosaukumu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Sākam debats vārdu debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienījamie kolēģi, neapšaubām viss šīs iniciatīvas ir jāatbalsta. Es tikai gribu atgādināt vienu. Daudz gadu garumā mani nācies piedalīties dažādās sarunās ar Krievijas pārstāvjiem, runājot par mūsu leģionāru apbedījumu vietām.
Es satvienos, bet par priekšlikumu lūdzu runājot.
Runājot par šo priekšlikumu, man iznāk runāt arī par visu pārējo, jo es gribu izteikt savu atbalstu gan šim priekšlikumam, gan arī šai idejai. Un tāpēc es tomēr atļaušos vēl dažas minūtes pateikt. Runa ir par to, ka ir jāseko visam tam, kas šeit ir rakstīts ārkārtīgi nopietni. Jo līdz šim Krievijas pārstāvi jebkurā sastāvā ir izvairījušies no jebkurām sarunām, kaut vai uzrādot tās vietas, kur ir apglabāti mūsu kritušie karavīri. Un tā ir smaga lieta, un tās mums ir prasījusi daudzus gadus šīm sarunām, sākot no 90. Gada paša sākuma. Vāciešu kap, ir itāļu kap, ir spāņu kap, ir latviešu leģionāru kap, nav. Es vienkārši novēlu ļoti nopietni šim jautājumam sekot un tāpēc arī runāt ļoti precīzi un ņemt un viņus pie dziesmas un pie vārdu turēt.
Paldies, Dobeja kungs, par viedokli, bet es gribētu atgādināt, ka priekšlikuma būtība bija tātad deleģēt šo te saistību izpildu valsts kancelējumu. Par priekšlikumu jūs neminējāt nevārdu. Vārds debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Bērziņš vēlas ko piebilst?
Kolēģi, vēlreiz vēlos tikai uzsvērt, ka līguma projekts ir izsvērts un arī šis priekšlikums, par kuru mēs piedāvājam, ir novērtēts atzinīgi. Atzīts arī no ārlietu ministrijas puses un neradīs mums nekādas īpašas problēmas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma statusu Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma statusu Latvijas Republikas teritorijā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par konvenciju, kas izstrādāta pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienību K3 pantu par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā iekavās Neapols otrā konvencija. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, par šo likuma projektu trešajā lasījumā komisijā neviens priekšlikums nav iesniegts. Līdz ar to komisija vienbalsīgi lēma šo dokumentu virzīt trešajam lasījumam un aicina jūs balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par iepriekš minēto likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numurs 2709, likuma projekts grozījuma publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ es aicinu kolēģis to atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma mūsu 43 priešlikumus, pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums arī guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais PCTL frakcijas priešlikums neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvālovam.
Cienījami kolēģi, runa iet par nepieciešamību nodrošināt pilnvērtīgas saskarsmes iespējas tiem pašvaldības iedzīvotājiem, kuri pieder pie tradicionālajiem nacionālajiem minoritātiem un kuri savā vecumā, invaliditātes, slimību vai vienkārši nepietiekamas valsts valodas prasmes dēļ nav spējīgi uzrakstīt sūdzību vai izklāstīt savu lūgumu valsts valodā, kā arī saņemt nepieciešamu informāciju. Svarīgs noteikums šādu iedzīvotāju jābūt ne mazāk par vienu piektdaļu no kopējā pašvaldības iedzīvotāju skaita. Tā ir Eiropas vispār pieņemta norma. Mūsuprāt, pašvaldība pastāv tādēļ, lai atvieglotu dzīvi saviem iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātes deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņēmē klātās, pēc vēl priekšlikuma būtu BRHādāja, līdz tekus valsts valadai pahvaldības domē ir tieši gar savu liemumā, noteikti, ka darba valada arī mazakum tautības valadai, ja vairāk nekā pūsa no pahvaldības teritorijas iedzīvotājiem piedar pie atteicīgas mazakum tautības. Vairāk nekā pūsa ir ļoti stingus kriterijas, un no lielajiem pilsētām tam atbilst tikai Daugavpils. Nu tad saksim no Daugavpils, un ja peredze būs pozitīva, virzesim tālāk. Šis priekšlikums pilnībā atbilst vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāku aizsardību 10. panta 2. daļai. Citējai, pusas apņemās savu espēju robīgās nodrohanāt minoritāku valodu izmantošanu atteicības starp nacionālo minoritāku personam un varas iestādām tajās teritorijās, kuras tradicionāli vai liela skaita apdzīvo personas, kuras piedar pie nacionālajiem minoritātiem, pēc kāda persona lūguma, un tada gadījumā, ja kāds lūgums atbilst patiesai nepiecahamībai. Šis priekšlikums atbilst arī Eiropas reģionāla vai minoritāku valodu hartas 10. pantam. Citējā, valsts administratīvas rajonas, kuras atdzīvotāja skaits, kuri ir reģionāla vai minoritāku valodu lietotāja, attaisno līdzekļu piemērošanā, kuri ir precizēta ziemāk, man nemat vera stāvokļa, kada atradas katru no šim valodām. Pusas apņemas, cik tal tas ir sapratīgi iespējams, un šeit es pats sevi pārtraukšu un uzdohu retoriskas jautājumās. Vai vairāk nekā pusas atdzīvotāja piedarība pie krieviem Daugavpilē, vai tas neattaisno speciāla līdzekļu piemērošanā hartas izpratnē? Vai krievu valodas stāvoklis nav tik slikts, lai nevarētu to izmantot lietvedībai? Vai valsts, kura 90% atdzīvotāja brīvi pārvalda krievu valodai, nav iespējams izmantot šo valodu kā oficiālu viena pilsētāja? Nu un tālāk citēja, nodrohanāt, lai administratīvas valsts varas institūtas lietotu reģionālas vai minoritāku valodās, vai nodrohanāt, lai teho institūciju darbinietē, kurim veicot to darba pienākumus ir saskarē ar sabiedrībā, lietotu šis valodas viņu attaisības ar personām, kuras pie viņam virhas kājas valodās, vai nodrohanāt, lai reģionāla vai minoritāku valodu lietotāja varētu iešļegt rakstiskus iešļegumās un saņemt atbildi HS valodās, vai nodrohanāt, lai reģionāla vai minoritāku valodu lietotāja varētu likumīdē iešļegt rakstiskus iešļegumās vai dokumentus HS valodās, vai darēt pieejamas plaši izplatīt administratīvo tiesību aktu tekstos, un to veidos atdzīvotājiem šis valodās vai divu valodu variantās. Atļaut administratīvajam valsts varas institūcijām sastādāt dokumentus reģionālajai vai minoritātas valodai. Cenījumie kolēģi, vai tas viss nav iespējams, vai tas viss nav taisnīgi? Eiropas viedokļās jums jau ir zināms, es to izklāstīju. Būtu interesanti noskaidrot arī vienas Eiropas valsts parlamenta viedokļā. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstu.
Paldies, deputāts pieteicies arī deputāts Dobels, vai jums pietiks ar divām minūtēm? Vārds deputāts deputātam Jurim Dobelim.
Augst godātais valsts prezidents, godāto Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Es iesniedzējiem piedāvāju ļoti godīgu valodas jautājumu risinājumu. Pašiem ievērot savu solījumu, aizstāvēt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un ar savu piemēru veicināt latviešu valodas pozīciju nostiprināšanos Latvijas valstī. Līdz ar to noņemt pašiem šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 65, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, mums ir laiks pārtraukumam. Saimas kārtējā sēde sāksies pusstundu pēc ārkārtas sēdes beigām. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kārtēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, es vēlētos gan savā, gan arī mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Dzintaru Rasnaču, kuram šodien ir pusapaļa jubileja. Es gribētu teikt paldies valsts prezidentam par piedalīšanos sēdē. Un kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam deputātai Vinetai Muižniecai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, komisijas sēde notiek pēc pāris minūtēm, tātad 11.35 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiks pēc 5 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķevam.
Labdien, Austrija Gorēda deputāti, nav registrējušas. Aigars Štokenbergs, Ingrīda Cicene, Nikolais Kabanovs, Imants Kalniņš, Ivans Klimieņķievs, Leopolds Ozliņš, Viktor Širbatiks, Inese Šlesere, Vilnis Brisis. Paldies!
Paldies! Tad atgādinu, ka ārkārtas sēde sāksies pulksteni 12. Un kārtējā sēde turpināsies pusstundu pēc ārkārtas sēdes beigām. Savukārt Saeimas prezidijas sēde pulksteni 11.45 sarkanajā zālē. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi, kuras darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Šī brīža darba kārtības tātad, punkts ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2008. Gadam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Sēdē izskatumā dokumenta numurs ir 2731E, un tas ir otrajam lasījumam atbildīgajā komisijā sagatavoties apkopotie priekšlikumi likumprojektu par grozījumu likumā par valsts budžetu pieņemšanai otrajā galīgajā lasījumā. Atbildīgā komisija ir saņēmusi 34 plus 1 nobeigumu priekšlikumu un aicina turpināt likumprojektu izstīt pēc priekšlikumiem. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par kopsavilkumu skaitļu precizēšanu, aicinu to atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo priekšlikumu.
Paldies, sēdes vadītāja kundzei. Pārējām pie otrā priekšlikuma. Tas ir ļoti būtisks priekšlikums, ko ir iesniegusi frakcija Jaunais laiks. Un tas ir par Latvijas valsts meža akcijas sabiedrības līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā, kuru jau tā kabinets ir palielinājis par 3,6 miljoniem, savukārt jaunais laiks piedāvā šo atskaitījumu palielināt vēl par 50 miljoniem. Komisija šo nav atbalstījusi, uzklausot vairākus ekspertus, speciālistus, meža nozares un uzņēmējdarbības attīstības ziņā. Aicinu neatbalstīt minēto priekšlikumu.
Uzsākam debates par otro priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Krišjānis Kariņš.
Sēdes vadītāji, premjerministra kungs, kolēģi. Otrais priekšlikums, ko iesniedz mūsu frakcija Jaunais laiks, ir, lai palielinātu iemaksas valsts pametbudžetā no Latvijas malas meža peļņas, iemaksāt valsts pametbudžetā 82 miljonu latu. Šādos ļoti spiestējos budžeta apstākļos, protams, paliek ļoti daudz vajadzību valstī, kurām vienkārši nav finansējuma avoti, jo, kā mēs zinām, budžeta ieņēmumi īpaši pievienotās vērtības nodoklis neiekasējās. Tas ir, viņš netiek maksāts, jo tirdzniecības apjomi ir strauji kritišies valstī. Bet skatoties cauri dažādiem iespējamiem finansējuma avotiem, uzkrītoši ir valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, kuriem 2007. Gadā peļņa, ne apgrozījums, bet peļņa, ir 92 miljonu 700 tūkstošu latu. Tagad ieskatīsimies nedaudz pagātnē, kāda peļņa ir agrāk bijusi Latvijas valsts mežiem un ko viņi ar šo peļņu ir, kā viņi ir izmantojuši. 6. Gadā Latvijas valsts mežs nopelnīja 44 miljoni, pa 50 miljoni mazāk kā 7. Gadā. 5. Gadā 22 miljoni, 4. Gadā 33, 3. Gadā 13 miljoni. Tātad pirms dažiem gadiem bija 13 miljoni, tagad jau 92 miljoni. Budžeta komisijā mēs nedaudz šo jautājumu diskutējām, un, ja es nemaldos, tas bija premjerministrs, kurš lietoja vārdus uzņēmumu dekapitalizāciju un drauc uzņēmumu pastāvēšanai, ka tur ir nepieciešami ieguldījumi, tur ir meža ceļi, tur ir meža stādījumi un tā tālāk. Bet ja mēs vērojam, ka starpība peļņā starp 7. Un 6. Gadu ir vairāk kā uz pusi vairāk, tātad no 44 uz 92 miljoniem, tad nekur es neesmu redzējis statistiku, kas liecinātu par to, ka divreiz vairāk jāstāda mežas vai divreiz dārgāk tehnika jāiepērk vai divreiz vairāk meža ceļas jāizbūvē. Par to, ko Latvijas valsts meži agrāk ir darījusi ar savu peļņu, parādās publiski pieejamā informācijā par viņu peļņu zaudējumu pārskatu un proti ir postenis ieņēmumi no procentiem. Ieņēmumi no procentiem nozīmē, ja uzņēmums ir ieguldījis naudu, teiksim, depozītā, un banka izmaksā procentus par šo. Kādi tad ir Latvijas valsts meža ieņēmumi no procentiem? Un šeit ļoti zīmīgi skatīties 6. Gadu peļņa no procentiem, ieņēmumi no procentiem sastāda nedaudz vairāk par miljonus latu. Viens miljonus lats ir nopelnīts, miljons latu ir nopelnīti tieši no procentiem. Padomāsim nedaudz matemātiski. Miljons lati, ja aptuveni bankas maksā 5%, ir no 20 miljonu latu ieguldījums iegūs 1 miljonu latu. Un kāda bija tad peļņa 5. Gadā? Tie paši 22 miljoni. No tā var secināt, ka Latvijas valsts meža pēdējā gada laikā faktiski visi iepriekšējo gadu peļņu nevis ieguldīja attīstībā, būvē ceļus vai stādīja mežus, viņi ieliek bankā uz procentiem, kas, protams, ir zem inflācijas līmeņa, un nopelna savu miljonu latu. Tagad, arguments ir, ka nevajag uzņēmumu dekapitalizēt, neiztur kritiku, jo uzņēmums šo iepriekšējā gadu peļņu neizmanto attīstībā, viņš izmanto to peļņas, tas ir procentu gūšanai. Bet atcerēsimies, kolēģi, Latvijas valsts meži pieder mūsu valsts nodokļu maksātājiem, mums visiem. Īpašnieks ir tas, kurš pārdala peļņu, nevis pats uzņēmums. Un mūsu priekšlikums, lai varētu finansēt gan nepieciešamu ceļu attīstību, kur ir ļoti strauji piegriezta budžeta grozījumiem, gan arī, lai varētu finansēt solīto pensiju pielikumu, kas bija solīts no 7. Gada 1. Janvāra. Mūsu priekšlikums ir no 32 miljoniem palielināt līdz 82 miljoniem. To iemaksu, ko Latvijas valsts meži dod valsts budžetam, viņiem palik vienalga vairāk kā 10 miljonu latu attīstībai, un ja citu gadu rādītāji ir pēc kā var vadīties, tad viņi diezin, vai vispār visu to naudu izmantot attīstībai, viņi droši vien turpināt likt uz depozītu. Aicinu tātad atbalstīt otro frakciju jaunais laiks priekšlikums, palielināt budžeta iemaksu no Latvijas valsts mežiem no 32 uz 82 miljoniem latu. Paldies.
Vārds Zemkopības ministrijas parlamentārai sekretārei Ligitai Silraupai.
Augsti godātais prezidij, cienījāmie deputāti, vēlos sniegt pamatojumu Latvijas valsts meža atlikušās peļņas ieguldīšanai meža nozares konkurētspējas paaugstināšanā un nevis izņemšanai dividendēs vai pilnībā ieskaitīšanai valsts budžetā. Tātad sāksim ar to, ka Latvijas valsts meži ir valstī piederošo mežu apmēram 1,5 miljonu hektāru 50% īpašnieks, tātad arī būtībā apsaimniekotais pārvaldītājs. Latvijas valsts meži kā izaiviela avots nodrošina Latvijas nacionālā kokapstrādes nozara izaivielām koksni. Šobrīd vienīgais stabilais un prognozējamais koksnes avots. Jo, kā mēs zinām, tad šobrīd privātie valsts meži nav prognozējami un arī faktiski ir bloķēts politiskie koksnes imports no Krievijas. Un tāpēc ir jāapskata nevis tieši no konteksta izrauta Latvijas valsts mežu, bet meža nozara kā tāda kopumā. Jo tikai šis te kopējais apskats dod patiesu ieskatu, kas notiek šajā te nozarē. Un tātad, meža nozarē kopumā šobrīd strādā vairāk kā 4000 uzņēmumu, kas faktiski 65 tūkstoši cilvēkiem darba vietas. Un ir pagājušā gadā devis 1,5 miljārdu lielu apgrozījumu. Un tas sastādīs 4,4% no iekšzemes kopprodukta. Jāatzīmē, ka 2007. Gads Latvijas valsts mežiem patiešām bija peļņas gads, it kā liels. Un faktiski jāsaka tā, ka tas bija arī līdzīgi visā Eiropā. Un tieši tāpēc, kad pārdalījās Eiropas koksnes tirgus, un kokmateriāla cenas uzlēca ļoti strauji augšā, un arī šī te cena, šī te peļņa pieauga tieši Latvijas valsts mežiem, tieši no kokapstrādes sektora. Jāteic tā, ka pagājušā gada eiforija šogad ir stipri saplakusi, un īstenībā mēs stāvam pie skarbās realitātes. Jāteic tā, ka to ļoti spēcīgi arī ietekmē kopumā tas pats, kas arī visas pārējās nozares. Šajā gadījumā ASV hipotekāro kredītu krīze, arī būvniecības apjomu krišana, kritums Eiropas Savienībā, kā arī no citām valstīm ievesto lēto kokmateriālu ienākšanu Eiropas Savienībā, konkrēti par Kanādu runājam. Un bez tam arī, tāpat kā jebkuru nozari, arī kokmateriālu nozari skar ļoti augstās kreditresursu, energonesēju un personāla sadedzināšanās izmaksas. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi tas, kā Latvijas valsts mežu īpašnieks šajā gadījumā valsts izmanto šo iegūto peļņu. Un vai tiks lemta šī te peļņas ieguldīšana tālāk nozares attīstībā, vai arī mēs to iztērēsim vienkārši sīkos izdevumos pārējās nozarēs, atstājot vienu spēcīgu labu nozari bez attīstības tālāk iespējām. Un vai tas tad būtu pareizi? Un kā tad tiek dalīta Latvijas valsts mežu peļņa? Pēc tam, kad tiek izpildīti tas ministra kabineta noteikumos ierakstītās prasības, kas nosaka, ka valsts budžetā ir jāizskaita ne mazāk kā 27% no peļņas, ko arī valsts meži izdara. Un jāteic, ka šogad principā tas izdarīts arī ar uzviju. Mēs esam ieskaitījuši 32,3 miljonu, kas būtībā ir 34%. Un savukārt pārējie līdzekļi tiek ieskaitīti Latvijas valsts mežu pamatkapitālā, un tie kļūst kā valsts kapitāla daļu pieaugums, un no šiem līdzekļiem tālāk tie plānotas investīcijas nozares attīstībai. Un tagad neliels ieskatījums, kā tiek šīs investīcijas sadalītas. 2007. Gadā kopumā bija investīcijās plānoti 29 miljoni, tika ieguldīts meža infrastruktūrā 26 miljoni un citās investīcijās 3 miljoni. Šogad plānots kopā ieguldīt 55 miljoni. un tā skaitā 47 miljoni būs investīcijās infrastruktūrā, mežos, un 8 miljoni pārējās investīcijās. Un 2009. Gadā plānots investīciju ieguldījums 65 miljoni. Tā skaitā 59 miljoni būs investīcijās tieši infrastruktūrā un 6 miljoni pārējās nozarēs ražošanā. Ko mēs darām par šiem līdzekļiem? Par šiem līdzekļiem vispirms ir jābūvē meža ceļi. Latvijā ar meža ceļiem ir vēsturiski kritisks stāvoklis. Mūsu meža blīvums ir 3 reizes mazāks kā attīstītajās meža valstīs Eiropas Savienībā, Zviedrijā, Somijā, arī daudz piesauktajā Īrijā. Pēdējās bezsalas līkstošās ziemas ir parādījušas, ka kokapstrādei iespējams piegādāt tikai kokapstrādei koks nevar piegādāt tikai pa labiem ceļiem. Un 2008. Gadā un 2009. Gadā par šiem līdzekļiem ir paredzēts uzbūvēt, ko jau nosaucu, ir paredzēts uzbūvēt 1420 km jaunu, labu meža ceļu. Un ja mēs to nedarām, tad faktiski katras rudens, katra ziema būs krīze kokapstrādē, jo mums būs, un mums būs jāaptur gan ražošana, gan arī jāatbrīvo cilvēki un jāzaudē sava vieta arī izcīnītajā tirgū. Otrkārt, ir ļoti svarīgi veikt mežos melorāciju. Ir jāatjauno ūdens tece. Mūsu meži slīkst, un ja nenovada ūdeni, tad faktiski Latvijā 40% no visām meža platībām pārvērtīsies necaurbrinamos brikšņos, būtībā koku kapsētā. Un šajā te, lai šo situāciju mainītu, Latvijas valsts meži plāno ieguldīt 47, līdzekļus 47 tūkstošu hektāru melorācijas veikšanai. Un visbeidzot, gribu teikt, kad ir jārīkojas saprātīgi. Latvijā ir viens no efektīvākajiem mežsainiecības uzņēmumiem Eiropā. Un pie mums brauc mācīties gan no Vācijas, Austrijas, arī Zviedrijas un Somijas. Valsts kā šī uzņēmuma īpašnieks katru gadu saņem milzīgus maksājumus par veiksmīgo saimniecisko darbību. Pēdējos 5 gados dividendēs un citos maksājumos saņemta 125 miljonu latu. Un katru gadu šie maksājumi pieauguši apmēram pa 24%. Un tad vēl gribas retoriski jautāt situācijas apzinātajiem sagrozītājiem, kur tad mēs īstenībā ejam, vai atkal uz komunismu, vai arī citu Latvijas valsts uzņēmumu peļņa būtu jānolēma līdzīgai apēšanai. Ja iet slikti vienam, tad lai iet arī slikti pārējiem. Un jo īpaši tieši valsts uzņēmumiem. Jāteic tā, ka nevienreiz vien mēs esam dzirdējuši arī šo retoriku par Latvijas valsts mežu privatizāciju, kas pilnībā neiztur kritiku. Jo tiešām varu vēlreiz apliecināt, Latvijas valsts meži nekad netiks privatizēti. Un tas arī nepārprotami ir norādīts Latvijas valsts likumdošanā. Nobeigumā gribu vēl uzsvērt, ka nav neviena uzņēmuma pasaulē, kura īpašnieks varētu noslaukt 100% peļņu un noņemt attīstībai līdzekļus, paliekot ilgtermiņā par to nesodīts. Šeit taču mēs runājam par Latvijas mežiem, Latvijas meža nozares, arī kokapstrādes attīstību un nākotni. Un sots par mūsu alkatību var būt bargs, un par to mēs maksāsim vēlāk ļoti dārgi un sāpīgi. Tāpēc es aicinu cienījamos deputātus neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, godātais ministrs prezidents, kungs, godātie ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Otrais priekšlikums ir cieši saistīts ar 16. Priekšlikumu, kura būtība ir vienkārši piešķirt vairāk naudas pašvaldību ceļiem. Mēs visi zinām, kādā stāvoklī ir pašvaldību ceļi. Tiem tiek novirzīti 12 miljoni gadā, tie priekšlikums iedot vēl 50 miljonus. Es domāju, ka šis jautājums ir drusku plašāk jāskat nekā pieminēja cienījamais deputāts Kariņkungs. Ja mēs paskatāmies Latvijas valsts mežu finansiālos pārskatus, pēdējie pieejamie finanšu pārskati ir par 2006. Gadu, tad mēs redzam, ka Latvijas valsts mežu pamatlīdzekļi 2006. Gadā ir bijuši 58 miljoni latu. Dīvaini. Neviens Latvijā šobrīd nezina, kāda ir to aktīvu vērtība, proti visu to mežu vērtību, kas ir Latvijas valsts mežu pārvaldījumā. Vai kāds man var pateikt šeit, kāds no ministriem varbūt, cik šobrīd liela ir patiesā Latvijas valsts mežu aktīvu vērtību? Līdz ar to, jebkuri jautājumi par to, kāda ir peļņa, kā ir mainījusies šo aktīvu vērtību gadu gaitā, mums ir ārkārtīgi grūti pārliecināties. Vienīgais, ko mēs varam redzēt, ir, kā cienījumā parlamentārā sekretāra teica, ka katru gadu tiek ieguldīti vairāki 10 miljoni mežu ceļu būvniecībā, ja šogad šis skaitlis ir 45 miljoni, tad es aicinātu vienkārši apdomāties, vai šajā situācijā, kad starp citu, viena no valdības prioritātēm, ir administratīva teritoriālās reformas pabeigšana, vai mūsu prioritāte ir ieguldīt šo naudu mežu ceļos, vai ieguldīt šo naudu pašvaldību ceļos. Tas vienkāršais jautājums, uz kuru mums šodien vajadzētu atbildēt, lemjot par šo priekšlikumu. Tāpēc es aicinātu to atbalstīt. Man patīk arī tas teikums, ko te pieminēja, ka nauda ir vajadzīga nozares attīstībai. Nu, tas bija tāds visai abstrakts priekšlikums, un tika teikts, ka pie mums brauc mācīties no Vācijas un Zviedrijas. Pēdējie publiski pieejamie pārskati atkal liecina par to, ka koksnes pārstrādes nozare pievienotā vērtība Latvijā uz vienu kubikmetru ir 138 eiro, Zviedrijā 364 eiro, Vācijā 601 eiro. Kas ir tas, ko pie mums brauc mācīties? Šie Vācijas un Zviedrijas uzņēmēji vai teiksim, valstiskās organizācijas? Protams, Latvija var turpināt tādu mežu politiku, kā tas ir līdz šim, cirst vairāk, bet, manuprāt, tas racionālais grauds, kas bija, mums tiešām ir vajadzīgi papildus līdzekļi, lai Latvijas rūpniecībā paaugstinātos pievienotā vērtība, nevis notikt kaut kādas abstrakcijas par to, kā nozarei attīstīties. Visbeidzot, pēdējais, ko es gribētu atgādināt deklarācijā par ministru kabinetu iecerēto darbību, Godmaņa valdības deklarācijā. Tur bija rakstīts, aktīvi versīsimies pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, PVN izkrāpšanu, aplokšņu algām. Šīs cīņas mērķis ir nodrošināt godīgu uzņēmumu konkurētspēju. Es šeit aicinātu tiešām valdību kopumā nodrošināt valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts mežu spēju godīgi konkurēt šajā tirgu, jo 2007. Gada valsts ieņēmuma dienesta informācija liecina par to, ka 38% no visiem mežu nozares uzņēmumiem ir aprēķinājuši vidējo darba samaksu mazāk par noteikto minimālo algu Latvijā. 38%. 13% darba devēja, jeb 371 uzņēmumu šajā nozarē, iesniedz tukšus pārskatus. Proti, viņi norāda, ka viņi algu saviem darbiniekiem nemaksā vispār. Tās ir tās divas lietas, ko es aicinātu valdību arī turpmāk darīt, un protams, es šodien aicinu jūs atbalstīt šo otro priekšlikumu, tāpat kā 16. Paldies.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Artim Kamparam.
Godātais premjerkungs, priekšstādātāji kungs, kolēģi, es vēlreiz atgādināšu, par ko mēs šobrīd debatējam. Tātad 2007. Gadā Latvijas valsts uzņēmumam, Latvijas valsts meži, kurš principā ir monopolis šajā tirgu, pie apgrozījuma 162 miljonu latu, peļņa ir 96 miljonu latu. Tātad šī uzņēmuma, monopola uzņēmuma rentabilitāte ir gandrīz 60%. Tie kolēģi, kuri ir kaut ko dzirdējuši par ekonomiskām kapacitātēm un kategorijām, vai kāds no jums kaut kur privātā uzņēmējā darbībā jebkad ir redzējuši šādus skaitļus? Atsevišķos gadījumos pieņem, ka farmācijas vai ieroču zirdniecības nozarē. Varbūt. Tātad, godātie kolēģi, šobrīd mēs runājam par valsts uzņēmumu, kurš principā pagājušā gadā, uz straujā cenu kāpumu rēķina, kurā šis valsts uzņēmums nevis līdzsvaroja tirgus attīstību tiem privātajiem uzņēmējiem, kur šā straujā cenu kāpumu dēļ neizdzīvoja, līdz to nemaksāja nodokļus, bet gan tieši otrādi, ka valsts uzņēmums nopelnīja ļoti lielu naudu. Kas ir pat cienījiem un saprotam, ja raugās, teiksim, ka šim valsts uzņēmumam būtu jābūt peļņai? Bet tad nākamais jautājums ir ļoti loģisks un manuprāt, pamatots. Kā šo peļņu izmanto? Atgādināšu, ka gandrīz 70 miljoni jau ir šo Latvijas valsts mežu izdevumos Šie izdevumi ir kas? Protams, ļoti jauki. Ceļi mežos, neapšaubām. Meža atjaunošana ļoti jauki, tiešām ļoti, ļoti labi un pareizi. Bet arī katrs, es domāju, no tiem cilvēkiem, kas ir bijuši ārpus Rīgas, redz, ka katru gadu gandrīz tiek mainīti jauni džipi Latvijas valsts mežos. Latvijas valsts mežu biroji bieži vien ir aprīkoti ar vislabākajām mēbelēm un tas tiek mainīts ļoti regulāri. Arī algas šajā uzņēmumā vienmēr ir nu, krietni virs tās līmeņa, kas ir privātajā biznesā šajā sektorā. Tā kā šie izdevumi, manuprāt, arī ir pietiekoši lieli. Es nesaku, ka viņus vajag mazināt. Tiešām Latvijas valsts mēs to ir darījuši no savas kompetences ietvaros. Bet nevajag teikt, ka gandrīz 70 miljonu lati izdevumos pagājušajā gadā ir ļoti maz, un kas šie 96 miljoni, ja, ja viņus gadījumā īpašnieks valsts izdomātu sadalīt tomēr citām prioritātēm, ir kas katastrofāls. Kolēģi, tā noteikti nav. Tātad, atgādināšu tiem cilvēkiem, kuri komisijas sēdē, kā es lasīju, teica, ka šeit varētu būt kāda dekapitalizācija vai kas ļoti slikts darāms, lai samazinātu šī uzņēmu konkrētu spēju. Atceramies, jebkurā privātā institūcijā, vai tā būtu akcijas sabiedrība, vai slēgta privāta struktūra, jaunā gada sākumā pie bilānas apstiprināšanas uzņēmumu īpašnieki vai īpašnieks šajā gadījumā Latvijas valsts lemj, ko darīt ar iegūto peļņu. Un šie lēmumi vienmēr ir ļoti loģiski. Viens lēmums var būt, ka visu peļņu investē tālāk attīstībā, saprotam. Šis lēmums var būt, kad daļēji peļņu investēt attīstībā, bet lēmumi mēdz būt arī tādi, ka īpašnieki nolemi šo peļņu izmantot citām absolūti nepieciešamām vajadzībām savā nozarē, savās interesēs. Šajā gadījumā Latvijas valsts, ja uzskat, kad valsts un pašvaldību citu ceļu ražošana, veidošana un būvēšana nav valsts interesēs, tad es nesaprotu, kas ir valsts interesēs. Vai tiešām mēs ar šo gribam pretstatīt meža ceļus ar pašvaldību un valsts pirmās nozīmes ceļiem? Mēs redzam, ka lielākā nauda budžetā tiek noņemta no projektiem ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tieši ceļu būvēšu, Lesarkungs. Tieši jūsu vadītē nozarē, kur jūs esat vairāk kārt ļoti aktīvi aicinājis aizstāvēt infrastruktūru un ceļu būvi. Tad varbūt tomēr šajā gadā, kad tiešām ir ieņēmuma kritums no PVN, nu īpašnieks varētu vienreiz nolemt šo savu dividendēs iegūto peļņu uzsvaru tikai peļņu, nevis pamatlīdzekļus un aktīvus, ieguldīt kādā citā virzienā, kas šobrīd ir ļoti svarīgi. Un tie argumenti, kas skan, ka šādā veidā mēs iznīcinām Latvijas valsts mežus, ir smieklīgi un absurdi. Kolēģi, Štokenbergs mums jau teica, aktīvi, kas ir šim uzņēmam, viņi jau netiek aizskārti. Meža resurss, kas ir valstī piederoši un ko tikai lieto Latvijas valsts meži, par to nemaksājot ne santīmu, jo projām ir, viņš paliek. Tāpēc es aicinātu, kolēģi, šajā situācijā, ka tiešām budžeta ieņēmumi nav bijuši pareizi plānoti un kad PVN mums neienāk, nu neekonomēsim uz ceļiem, uz to, kā katrs Latvijas iedzīvotājs varēs sasniegt savus mērķus, infrastruktūru un attīstību Latvijas valstī. Es aicinu atbalstīt gan šo, gan tālā 16. Jaunā laika priekšlikumu un tomēr salīdzvarot un samērot ceļu attīstību mežos un ceļu attīstību pašvaldībās. Atbalstīsim.
Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienos saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, ministri. Zemkalības ministrs ir komandējumā, tāpēc man, es pārstāvēšu varbūt šoreiz viņu daļai sakošas lietas. Pirmkārt, 90 miljonu peļņa, un ja mēs skatāmies, cik mēs tik tiešām vēlamies valsts, arī caur budžeta grozījumu no Latvijas mežiem saņemt 32 miljonu, tie ir apmēram 30%, kas zina ekonomiku, 30% dividendes no īpašnieka ir faktiski tā, nenīz vai augšējā robeža, ko faktiski var lietot. Ko mēs lietojam Latelekomā, mēs lietojam LMT un tā tālāk. Ja mēs varam monopoliski, it kā varētu paņemt vairāk, redzēt, šī akcijas sabiedrība nekur citur neizņem dividendes. Tā ir valsts akcijas sabiedrība. Tas nozīmē, tas, kas netiek paņemts no valsts, ir faktiski, kas veido viņu kapitālu un rezervus. Tagad ir jautājums par to, kā viņi izmanto. vai vērts šādu te līdzekļu daļu atstāt kompānijā. Tur ir divi aspekti. Viens aspekts, kas ir tīri praktisks, ja jūs apskatīsieties, man patīk, ka šeit runā pat skaitļiem, PVN atmaksas pieauguma šajā gadā, pirmajā pusgadā, 5 mēnešos, precīzāk par iepriekšējo gadu, mēs redzam, ka Latvijas valsts meži vairāk kā 3,6 miljonus PVN atmaksas ir piestādījis valstī. Un, ka mēs domājam, kāpēc šīs iemaksas viņas ir saistītas ar to, ka tik tiešām būvējot viņiem ceļus un veicot visus šos absolūti nepieciešamās infrastruktūras lietas, kāpēc es paskaidrošu vēlāk, neapšaubām, ka viņi pērk būvmateriāls, viņi maksā par darbu, un tur ir 18%, un viņi jau nepārdod tos ceļus. Līdz ar to faktiski normāli, ka viņi prašos 18% no valsts. Tas, ko mēs lūdzam budžeta situācijā Latvijas valsts mežiem, un kāpēc otrs lasījums atšķirās no pirmā, ka to summu, ko viņi no mums ir lūgusi atmaksāt, mēs viņam savukārt lūdzam kā papildus, praktiski dividēni. Un Latvijas valsts meži tam piekrita. Es nedomāju, ka ļoti priecīgi, un tomēr nāca pretīm. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Šis ir viennozīmīgs pierādījums, ka nauda tiek tērēta faktiski vajadzīgās infrastruktūras veidošanās. Tā ir matemātika, PVN to pierāda. Tā otra lieta ir daudz nepatīkamāka, un šeit runājošo neziņu šo jauninājumu. Ja mēs paskatāmies iepirkumu cenas valstī, un mums ir divi tirgi, ir valstī piedarošie meži un ir privātie piedarošie meži. Mēs ieraugam ko? Ja mēs paskatāmies pagājušā gada sākumu, līdz pat pēdējām brīdī mēs ieraudzīsim ainu, kas ir nepatīkamāk nekā Skandināvijā. Neskatoties to, ka iepircēja firma šeit ir ļoti daudz ar skandināvu kapitālu. Realitāte ir sekoša, ka iepirkuma cenas Latvijā ir izgājuši zināmā mērā maksimumu, un tagad pa procentiem 20 sāk mazināties, pie kam abās pusēs, un pamatā jau privātā pusē, pie kam kā pa nelēm privātā pusē, liela daļa palikusi maksimumā, cerot, kad vēl ar vienu kāds samaksās to cenu, kas bija maksimumā cenā. Ja mēs skatāmies, kā attīstījās cenas Skandināvijā, tad tur nekāda maksimuma nebija. Un tā problēma, ko mēs piedzīvojam, ka sakarā cenas sadārdzinājumu Latvijā, mums tas atstāja iespaidu uz eksporta produkcijas tirgus daļu, zāļu materiāliem, ko mēs pārdomām ārpusē. Un tagad jautājums, kā Latvijas valsts meži šeit varētu nostājāt kā zināms demfers? Nu, tajā apstāklī, ka ja viņi iet tirgu, un viņi strādā nevis uz cenu paaugstināšanu, bet mēģina šo cenu iepirkumu vairāk un mazāk uzturēt zemāku, tad iespējams, ka tas viņiem ir samērā grūtnoši, bet lai viņi to varētu darīt, viņiem ir nepieciešams zināms kapitāls. Tas ir punkts viens. Punkts divi ir saistība ļoti nepatīkama, jo apmēram 12% imports sastāda kokmateriāliem Latvijā. Ja ņemam pēc kvalitātes, tad tas varētu būt pēc kvalitatīvā koksnes, tīsim, kvalitātes, tas ir vairāk nekā 12%. Diemžēl šis imports ar nākamo gadu varētu arī nebūt, ņemot vērā eksporta tarifu nosacījumus tajām valstīm, kas eksportē šos tiek apaļkoks. Tas nozīmē, ka mums radikāli izmainīsies situācija, praktiski no nākamā gada sākuma. Valdībā Zemkopības ministrija gatavo īpašu programmu tam, lai neiznāk tā, ka iztrūkstot šim te lētam resursam, ko mēs iepērkam, mums varētu rasties problēmas ar to, ka mēs varam pazaudēt pietiekoši daudz savus eksporta tirgus, kā arī vietējā tirgu, cenas kāpums, kas būtu saistīts ar to, ka mums ir vairāk jāsēž šeit iekšā. Un šeit arī ļoti svarīgi, kā valsts akcijas sabiedrība piedalās šajā visā procesā un kā viņi stabilizē šo procesu. Jo faktiski viens no variantiem, ka tie divi gadi, kas netika izcirst atbilstos tāmai, ko apstiprina valstī, ņemot vērā to, ka nākamā gada imports mums praktiski varētu samazināties par tiem procentiem, ko es teicu, mums nāksies viņus dokompensēt. Un tad ir jautājums, kāda loma šeit ir Latvijas valsts mežiem. Es domāju, ka šī brīdī, ņemot vērā šīs te divas lietas, ir ļoti svarīgi, lai šī kompānija būtu ar tādu kapitālu un rezervu, ka viņi varētu šajā tirgu darboties kā stabilizators. Tas ir punkts viens. Un tāpēc izņemt vairāk naudu ārā, jebkurām arī ļoti vajadzīgām lietām nebūtu pareizi. Tas ir un otrs. Vecos laikos, kas atcerās deputāti ar pieredzi, kad vēl bija spēc budžeta, protams, ka saistības starp Latvijas valsts meža ieņēmumiem un meža dienas uzturēšana bija viennozīmīga savu spēc budžetu. Tagad, protams, tas tā vairāk nav, bet tomēr, ja mēs skatīsimies pēc būtības un nevis pēc birokrātijas un burta, dabīgi, ka zinām mērā mūsu meža dienas uzturēšana caur valsts budžetu, tomēr ir arī saistīta, kā šī akcijas sabiedrība strādā. Ņemot vērā šīs te divas lietas, šo te samarā nepatīkamo cenu kāpumu, kurš ir sadārdzinājis starp citu īpašu cenu privātu mežu īpašniekiem, kuri faktiski gaida, ka šī cena arī turpināsies, neskatoties to, ka viņi neturpināsies. Tas ir viens aspekts Latvijas valsts mežiem, kur būtu jānospēlē, un otrs, attiecībā uz to, kad mums izmainās importa struktūra, kas sadārdzinās resursus, es domāju, ka vairāk mēs no Latvijas valsts mežiem pieprasīt naudu, kā mēs šeit ar jūsu palīdzību daram. Domāju, ka šim nebija tas ir maksimums, tāpēc es lūdzu neatbalstīt šos priekšlikumus.
Paldies ministru prezidentam, vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, mežkopība, mežrūpniecība, Latvijas meži ir mūsu valsts bagātība, un es viņu vērtētu mežas kopumā, kā ja cilvēkam plaušs ir orgāns, ar ko mēs elpojam, mēs sevi uzturam savu dzīvību, tad Latvijas valsts meži ir mūsu valsts, tātad šīs viens no svarīgākiem dzīvības orgāniem, un mēs varbūt nerunāšu par šo lietu, ko precīzi šeit raksturoja skaitiem, es vairāk runāšu par šo ekoloģisko faktoru, par šo dabas bagātību, par šo zaļo rotu, un es domāju, ka šeit nekad nav par daudz līdzekļu, ko mēs varētu ieguldīt šajā sfērā. Es domāju, meža uzturēšana, meža sakopšana, meža attīstīšana, jauna meža stādīšana, cilvēkiem atalgojuma maksāšana, kas šajā sfērā ir. Es domāju, ka tas ārkārtīgi svarīgs faktors, Un ja mēs tagad tēlaini salīdzinātu šo priekšlikumu līdzekļu samazināšanu un salīdzinātu mežus ar jēdzienu plaukstošu uzņēmumus, tad man tas šķistu tā kā asociētos ar mūsu klasiku Pāvila Rozīša cepli, kad jauns talantīgs uzņēmējs grib izputināt plaukstošu uzņēmumu, noņemot nost Nu, virsnieks, jā, virsnieks. Bet šeit es domāju, ka noņemot šos līdzekļus, mēs tieši panākam šī cepļa, rozīša, kunga rakstīto efektu. Izputinām plaukstošo uzņēmumu. Tātad es, kolēģi, aicinu nenoņemt šos līdzekļus mežam, šai nozarei, lai attīstās viņu. Tas būs tikai visu mūsu kopējais iegums gan veselībai, gan mūsu attīstībai, gan darbam, gan tā pārējā valsts attīstībai.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Reiram.
Cienījamais priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi. Šeit tika runāts aizstāvībai par to, lai nenobalsot par šo priekšlikumu viss, izņemot par lietas būtību. Tiek jaukti termini, peļņa. Peļņa nepieder uzņēmumam. Peļņa vienmēr un visur ir piederējis īpašniekam. Un īpašnieks rīkojās ar peļņu, kā viņš uzskata vai kā ir labāk. Ministra prezidenta kungs, daļa sabiedrības jums vēl uzticās, un es domāju, ka nevajag mulsināt sabiedrību pasakot, ka kā piemēru minot Lattelekomu un Latvijas mobilo telefonu, tieši šie uzņēmumi ir piemērs tam, kā rīkoties īpašniekam ar peļņu. Lattelekoms gandrīz vai no pirmās pastāvēšanas dienas visu peļņu ir izņēmis dividendēs. Man nav informācijas par pēdējiem daudziem gadiem, bet piemēram 2007. Gadā no 39 miljoniem peļņas dividendēs izmaksāts 36 miljoni. Latvijas mobilais telefons arī tieši tāpat veic savu darbību un izmaksā ļoti vairāk nekā 50% dividendēs. Un dividenšu izmaksa pieder pie normālas pasaules attīstības, nevis kā mums biedēja parlamentārā sekretāra, ka dividenšu izņemšana ir komunisma rēks vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums ir pilnībā normāls priekšlikums, ka īpašnieks ir tiesīgs rīkoties ar savu peļņu, kā viņš grib, un peļņu novirzīt, kur grib, un ja saistībā ar 16. Priekšlikumu mēs piedāvājam šo peļņu novirzīt ceļu attīstībai, tad tā ir mūsu labā griba. Un vēl viens jautājums, tātad par attīstību un par kapitalizācijām. Lūdzu, tad es gribētu dzirdēt, cik tad patreiz Latvijas valsts mežiem nauda ir depozītos un kā viņa pelnīs šogad un kāda saistība ir ar zaļo lapotni un elpošanu un miljonu miljoniem depozītos tajā laikā, kad pensionāriem nav samaksāts solītais no šī gada sākuma pielikums 40 centīm par katru darba gadu, kas arī ir mūsu priekšlikumos. Tā kā lūdzu, es piedāvāju atbalstīt šo priekšlikumu un arī 16. priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputēs. Deputātam Aigaram Štokenbergam otro reizi.
Paldies. Ja mēs te, es te ministru prezidentu runā, protams, viss bija pareizi par cenām, bet es saklausīju vienu bīstamu lietu, kas te tika teikta, ka Latvijas valsts meži pēkšņi sāks uzstāties kā cenu stabilitātes garants. Ja mēs te runājam par to, kur tiešām ir problēmas cenu veidošanā, tad bilance, ja mēs paskatāmies koksnes bilanci, patēriņš plus eksports pagājušajā gadā ir bijis par 2,8 miljoniem kubikmetru lielāks nekā ieguves un importa summa. Ko tas nozīmē? Ka Latvijā ir 2,8 miljonu kubikmetru neuzskaitītas koksnes. Tieši to tas nozīmē. Tur varbūt jāsāk meklēt ir jautājums par cenām. Ja tas pieņēmums ir tāds, ka šī nauda, šie 50 miljoni Latvijas valsts mežiem, ir vajadzīga, lai to ieguldītu pamatkapitālā, tad mēs jau dzirdējām atbildi šodien un parlamentāra sekretāra. Tas ieguldījums pamatkapitālā, gandrīz viss, 45 miljoni latu, tas tiks ieguldīts, lai būvētu meža ceļus. Tāda bija skaidra atbilde, vēl 6 miljoni citai infrastruktūrai. Tie ir ilgtermiņa ieguldījumi, tie nav apgrozāmi līdzekļi, līdz ar to ar tiem nav iespējams piedalīties kaut kādā cenu stabilitātes garantēšanā. Tas, ko tas pēc būtības nozīmē, ka ar šo naudu, kur tiks iebūvēta meža ceļos, tiks vienkārši palielināts pamatkapitāls, kas ļauj uzņēmumam vairāk aizņemties. Vai tas ir tas, ko jūs gribat tagad panākt, ka Latvijas valsts meži aizņemas kredītos naudu, un par to kļūst par cenu stabilitātes garanti. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, es vispirms vēlos paslavēt akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži vadību, par tiešām labu un konstruktīvu darbību līdz šim, un tik tiešām viņiem darbi veicās, ienākumi pildās, viņi rūpējās par savu darbinieku algām, ir iegādāta laba tehnika, un labā stāvoklī tiek atjaunoti Latvijas valsts meži. Paldies Dievam un paldies deputātiem, ka šie meži netiek privatizēti, viņi joprojām ir valsts īpašums, un tomēr man gribētos pateikt vēl arī dažas citas atziņas. Kādreiz bija tā, ka pašvaldības saņēma daļu no izsolēs gūtajiem ienākumiem par kokmateriālu pārdošanu, par mežmateriālu pārdošanu. Un šīs pašvaldības, kurām ir maz lauksaimniecības zemes un maz iespējas saņemt citus nodokļus, saņēma daļu no šīm saucamajām celma naudām. Tagad tā vairs nav. Un šīs pašvaldības, kuru teritorijā atrodas lieli valsts meža īpašumi, faktiski dzīvo uz nabadzības robežas. Viņām nav iespēja sakārtot savus ceļus, un šie ceļi ļoti bieži ir tādi raibi kā dzeņa vēders. Tik līdz iet cauri valsts mežam ceļš ideālā kārtībā, bet tie paši valsts meža transporti brauc pāri arī pašvaldības ceļam, un tur ir dubļu bedres. No šī viedokļa skatoties, es domāju, ka ja visi Latvijas valstī savelk jostas, tad to varētu darīt arī valsts akciju sabiedrība. Jo šeit runāja par to, ka varbūt akciju sabiedrībai būs ārkārtīgi lieli zaudējumi, bet šī gada plānojumā, šī gada līdzekļu plānojumā, taču jau ir paredzēti gan meža atjaunošanas darbi, gan visi pārējie darbi, ceļu būves, un tam līdzekļi jau ir ieplānoti. No šīs tīrās peļņas 50 miljoni būtu laba dāvana, labs ieguldījums arī pašvaldību budžetā, ja mēs atbalstītu arī nākošos priekšlikumus. No šī viedokļa skatoties, es domāju, ka valsts akcijas sabiedrības līdzekļi ir veidojušies no valsts mežu nopelnītās naudas, un ja galvenokārt Latvijas valsts meži faktiski veic starpnieku funkcijas pārdodam šos valsts mežu materiālus izsolēs, tad es domāju, ka šis 50 miljonu piešpricējums Latvijas valsts budžetam ir tikai liederīgs. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījumie deputāti, man diezgan nepieņemam šķiet tāds pretnostatījums. Pašvaldība ceļi, Latvijas valsts mežu būvētie ceļi. Jo, ja tā reāli paraugās, tad daudz vietu tieši šie Latvijas valsts mežu būvētie ceļi atrisina pašvaldības problēmas, jo padara piekļūstamas arī tās mājas, tās sētas, kas ir ļoti apgrūtinātu, nu, teiksim, apgrūtinātiem sakariem ar kaut vai pagastu centru. Tas ir viens. Otrs, diezgan bieži Latvijas valsts meži būvē savus ceļus dublējot pašvaldības ceļus, lai pašvaldības ceļi arī nesaņemtu to milzīgo slodzi, ko dod, teiksim, šī te kokmateriāla izvešana. Tas ir otrs. Un trešais reizēm salīdzina, protams, Latvijas valsts mežus, privāto mežu īpašniekus un šo peļņu, apgrozījumu un tamlīdzīgi un tā joprojām, kaut gan es domāju, nav noslēpums, ka tieši privāto mežu īpašnieku, privāto mežu apsaimniekošana ir vieta, kur ļoti daudz ir šīs pelēkās naudas, kur ir aploksnītas, kur īstu priekšstatu gūt par to, kāda tur ir peļņa, ir diezgan grūta atšķirība no Latvijas valsts mežiem. Es vairāk nediskutēšu, bet tomēr lūkšu nenostatīt pretī tiešām Latvijas valsts mežu darbību daudzu attālu reģionu ceļu tīklu attīstībā un pašvaldību darbu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Leiškalnam, kas piebilst?
Jā, dāmas un kungi, komisija noklausījās vairākus viedokļus par minēto tēmu, un tas komisijas atzinums bija par priekšlikumu negatīvs, jo pārlieku jos savilkšana Latvijas valsts meža apsaimniekotājiem akcijas sabiedrībā Latvijas valsts mežu var novest apakaļ pie tās situācijas, kurā jau mēs bijām 90. Gada sākumā. Un es domāju, tas arī daudz cilvēku interesēs atjaunot ilgtermiņu mežstrādes līgumus, tad, kad meži tiek noplicināts, ceļi tur netiek būvēt un meži netiek atstādīt. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paspēj pa manim arī, jo es nevaru būt.
Balsosim par otro. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikumu par attiecīgajām ailēm budžeta likumā un atbildīgā komisija to ir atbalstījis, tāpat to ir atbalstījis ministra kabinets.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikuma par likumprojektu sakārtošanu, aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir deputāti Daudzes, Mužniecas, Pētersons, Rasnač un Klimēņķev kungu priekšlikums par Saeimas darbības nodrošināšanas 102 000 samazinājumu. Komisija to ir atbalstījusi, kabinets atbalstīs.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Negavis ir jābalst.
Balsosim par piekto. Deputāti Daudzes, Mužniecas, Pētersons, Rasnač, Klemenķev priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Sestais ir ministra kabineta priekšlikums par nenozīmīgu līdzekļu pārcelšanu no finansu ministrijas uz ārlietu ministriju. Komisija kabinets atbalsts, aicinu jūs atbalstīt.
Es atvainojos.
Sestais atvainojos.
Jā. Deputāti, neiebilst.
Sepītais savukārt ir deputāti Golubova, Rubika, Urbanoviča, Ribako un Vidauska priekšlikums par aizsardzības ministrijas budžeta samazinājumu par 10 miljoniem latu un pārcelt to uz valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu finansu ministrijā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Tieši tev nebija.
Lūdzu, nesarunāties starp tribīni un zāli. Cienījumie
kolēģi, šī mūsu priekšlikuma būtība ir ļoti skaidra. Vienu reizi mēs atļāvāmies skart mūsu svēto govs, tas ir bruņotoja spēki. Kāpēc mūsu valsts var atļauties maksāt 2% no mūsu IKP, tieši bruņotājiem spēkiem, mūsu aizsardzībai. Priekš kam? Pavisam nesen pie mums viesojas Slovenijas delegācija, un viņi skaidri un gaiši pateica, ka viņu valsts nav tik bagāta, lai maksātu 2%, un viņi maksā tikai 1,5%. Mēs varam atļauties arī to darīt. Nav tur problēmas. Mēs neskarām tos bruņotos spēkus tādā veidā, lai viņi beidzā pastāvēt. Viņi pastāvēs. Mēs atļaujamies noņemt viņiem tikai 1/18 daļu. Viņi būs. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Dāmas un kungs, šeit ir jābalso komisija, pat šeit nepiebildīsim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Golubova, Rubika, Urbanoviča, Ribakova un Vidauska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 64, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 8. Priekšlikums no deputātiem Golubova, Rubika, Urbanoviča, Ribako un Vidauska. Šeit priekšlikuma būtība ir pārvirzīt 4,605,000 aizsardzības ministrijas uz iekšlietu ministriju valsts policijas darbības nodrošināšanai komisiju un kabinets nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījumie kolēģi, šajā nedēļā parādījās ziņa par to, ka Rīga ir viskriminālākā galvaspilsēta visā Eiropas Savienībā. Tieši tā. Un tas jau ir. Pat mūsu iekšlietu ministram nesentē, cik mēs zinām, viņa vecākiem bija zakšana, tā laikam neko neatradā. Dosim nedaudz vairāk atalgojumiem policijai, varbūt viņi labāk strādās.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leškalns vēlas ko teikt?
Komisijas vārdā es aicinu nobalsot par komisijas viedokli.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Golubovu, Rubiku, Urbanoviču, Ribakovu, Vidausku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 64, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir 9. Deputāts Šadurska priekšlikums par pievienotās vērtības nodokļu prognozes palielinājumu 200 tūkstošu apjomā novirzot attiecīgo naudu uz izglītības zinātnes ministriju mācību literatūras iegādē. Komisija to nav atbalstījusi, jo neuzskata par iespējami palielināt nodokļu prognozi.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāti Šadursku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 45, apturs 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Pamat budžeta ieņēmumus 10. Priekšlikumā deputāts Šadurskis aicina palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozi par 5 miljoniem latiem, novirzot to visnotaļ pozitīvam mērķim izglītības un zinātnes ministrijas augstskolu pasākumiem. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi iepriekš minēto iemeslu dēļ.